Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Валютна паспортизація. Хто, кого і на чому хоче зловити? Почуємо вашу думку.
Пострадають в первую очередь не те банкиры, не те, у кого валютные счета, а та же бабушка, дедушка, которая держит там 300-400 баксов, собирала всю жизнь.
Чи може Азаров забезпечити зростання економіки?
Як цього досягти? Перш за все, треба залучити інвестиційний ресурс, покращити інвестиційний клімат, активніше проводити регуляцію.
Ми дізнаємося і що пише про Україну міжнародна преса, і це лише деякі теми, які ви почуєте протягом передачі «Перші підсумки дня «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними у студії Василь Дзілгалов. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. Попередній уряд відповідальний за те, що результати минулого року виявилися гіршими, ніж прогнозували, заявляє президент України Віктор Янукович. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Комсомольська правда» в Україні, витяг з якого оприлюднено на сайті видання. Видання також відзначає, що президент вирішив залишити на посаді главу уряду Миколи Азарова як досвідченого відповідального управлінця. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства французькому акторові Жерару Депардьє. Про це повідомляє прес-служба Кремля. Минулого місяця Жерар Депардьє заявив, що відмовляється від французького паспорта і виїздить у Бельгію, щоб уникнути сплати запровадженого у Франції податку на розкіш. У відкритому листі Депардьє наголосив, що завжди платив податки і ніколи не користував соціальними привілеями. Ось як коментують прес-службу Кремля в Парижі. Я вважаю це досить шокуючим. Я не знаю, чому Жерар Депардьє повинен був стати росіянином напередодні увечері. Він є француз. Кажуть, що він поїхав до Бельгії і може стати бельгійцем. Може бути, він вже бельгієць. Я вважаю це шокуючим, що він став росіянином. Я можу це зрозуміти. Як не дивно, я можу зрозуміти Депардьє, тому що він заплатив 140 мільйонів євро податків і 75% нових податків з його прибутків. Це забагато. Тисячі людей протестують проти уряду Іраку в столиці Іраку Багдаді сьогодні. Це переважно сунніти, які незадоволені політикою уряду на чолі з шиїтом Аль-Малікі, який проявляє до них, як вони вважають, несправедливість і жорстке ставлення. На цьому, Людмило, у мене завершення.
Дякую, це був Василь Зілгалов із випуском новин, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Зростання економіки більш на 3,5, ніж на 3,5% планує забезпечити український уряд. Для цього, як обіцяє прем'єр-міністр Микола Азаров, влада буде покращувати інвестиційний клімат, зменшувати податковий тиск для ключових галузей і працювати над дерегуляцією економіки. Зі свого боку, економісти прогнозують, що українська економіка навряд чи покаже істотне зростання цього року через невдалу державну політику і відсутність дешевих кредитів. Між тим, відсутність росту національного продукту закладена і в державному бюджеті на 2013 рік, так вважають фахівці. Подробиці знає Євген Солонина.
Українська влада цього року має забезпечити зростання економіки і підтримку ключових галузей, заявив прем'єр Микола Азаров, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду. Він наголосив, що для цього вже створено необхідні правові передумови, зокрема, ухвалені останнім часом закони про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях, про зайнятість населення, про економічний експеримент у суднобудуванні.
Нам необхідно активізувати економічний розвиток. Таким чином, в поточному році забезпечити як мінімум 3,5% зростання ВВП. Як цього досягти? Перш за все, треба залучити інвестиційні ресурси, покращити інвестиційний клімат, активніше проводити дерегуляцію. Уже сьогодні ми почнемо розглядати практичні механізми активізації інвестиційної діяльності.
наголосив Азаров. Прем'єр зауважив, що українська влада вже йде цим шляхом. Натомість, за кількома світовими рейтингами інвестиційної привабливості та прозорості ведення бізнесу, Україна посідає останні місця. Українська економіка не має ресурсів для зростання цього року, оскільки через непродуману державну політику виробники здебільшого позбавлені кредитних коштів, зауважив у коментарі для Радіо Свобода економічний експерт, народний депутат попереднього скликання Володимир Лановий.
Ці депозитні прирости вилучаються через механізми Центрального банку для фінансування дефіциту державного бюджету, підтримки окремих галузей бізнесу і тому подібне. Вилучення з банківського сектору всіх вільних ресурсів продовжиться, і кредитування промисловості не відновиться. Без цього виробництво не може зрости.
Володимир Лановий додав, що ситуацію погіршує ще й діра цьогорічного бюджету. Іншими словами, автори бюджету 2013 розраховували не на зростання економіки, а на її занепад, пояснює інший економіст Андрій Новак.
Заплановано самим бюджетом на 2013 рік девальвація гривні до 8,5 як мінімум. Надходження від основного податку, яким є ПДВ, передбачено більшою мірою із ввезених в Україну товарів, а не від вироблених на території України. Тобто знову українська економіка буде все менше виробляти товарів самостійно і все більше їх імпортувати.
Фахівці радять державі опікуватися здешевленням кредитів і водночас збільшенням купівельної здатності українців, яка після минулорічних змін податкового, пенсійного та бюджетного законодавств лише зменшується. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше. Але він
з минулого покоління.
А Литвин? Литвин
– реінкарнація рушника.
Свобода сьогодні.
Пане товаришу Азаров, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам?
Я згоден з вами покращувати українську мову.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Якщо ви хочете обміняти валюту, то і при купівлі, і при продажу вам знадобиться паспорт. В Нацбанку повідомили, що з нового року паспорт виявиться потрібен з обох сторін – і на купівлю, і на продаж. В НБУ сподіваються, що це дозволить знизити серед українців попит на валюту. Натомість банківські експерти стверджують, що валютна паспортизація призведе до розквіту чорного ринку при обміні, а попит на долари та євро лише зросте. Більше про це ви почуєте у вечірній передачі «Свобода сьогодні». А ось що думають про нову валютну норму кияни, про це ми запитали перехожих. І ось що почули.
Горе правительство во главе с господином Азаровым, извините за грубость. Бюджет страны, то самое денег нету, казначейство пустые. Вот они хотят за счет людей, которым и так весело, благодаря их умной политике, еще и вытащить, попытаться вытащить. И ведь пострадают в первую очередь не те банкиры, не те, у кого валютные счета, а та же бабушка, дедушка, которая держит там 300-400 баксов, собирала всю жизнь.
Це не дуже добре, бо цей перепис населення по всіх фронтах, це щось мені не подобається, насторожує.
Ну, я і так придивляю. Ну, не дуже хорошо.
Це є порушення прав людини.
Я не хочу, щоб до когось мої ці дані могли потрапити і могли використовуватися якимось без мого дозволу.
Тому, хто робить, мабуть, видніє, для чого він робить. Ну, не для того, щоб проще була життя наша.
Кому треба, той поміняє і так. Ну, скажімо, хто нечесним шляхом отримав ці гроші. А кому треба, скажімо так, поміняти, кому зарплату виплачують, ну, навіть якщо і сірими грошми, там у конвертах, поміняти, він його не поміняє, бо якщо поміняє, то до нього, ну, грубо кажучи, одразу прийде чи податкова, чи ще.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. У західній пресі експерти заявляють, що радикальні дії і гасла Української партії «Свобода» не лише можуть ослабити її позиції в політиці, але і розколоти суспільство. Світові видання виділяють серед 10 країн світу з найменшої народжуваності Україну. І разом з цим зауважують, що в Україні і чи не найвища в світі смертність. Газети також звертають увагу на бажання Верховної Ради в Києві ще раз офіційно підтвердити заявою євроінтеграційний курс України. З оглядом преси Василь Зілгало.
Польська Речпосполіта публікує інтерв'ю з українським філософом, професором Києво-Могилянської академії Мирославом Поповичем, який вважає, що нинішні українські радикали, переважно в лавах Всеукраїнського об'єднання «Свобода», своєю активністю з пропаганди героїзму Степана Бандери зовсім не бажають відновлення давньої ідеології ОУН. Як додає професор Попович, «Свобода» прагне скоріше створити ідейно-історичні підвалини для своєї повсякденної діяльності. Український філософ також вважає, що у «Свободі» беруть приклад з поляків, які прославляють історію своєї армії Крайової. Мирослав Попович також наголошує, що пропаганда свободою радикального націоналізму не принесе їй бажаних політичних дивідендів. Як не варто й очікувати якогось вирішального успіху їхнього лідера Олега Тягнибока у наступних президентських виборах 2015 року, але шкоди опозиції «Свобода» може завдати значної. І сама партія «Свобода» не має шансів замінити партію регіонів у владі. Вона, скоріше, ще більше розколе українське суспільство, як вважає професор Попович. Впливовий американський часопис Foreign Policy публікує матеріал Елізабет Ралф про десятку країн світу з найменшою народжуваністю і характеризує їх у порядку від найнижчої народжуваності. В Сінгапурі, Тайвані, Південній Кореї, Боснії, Герцеговині, Чехії, Литві, Україні, Румунії, Польщі та Словенії. Разом з тим автор статті відзначає, що різні аналітики на Заході по-різному розцінюють фактор низької народжуваності. Так, американський експерт Джошуа Кітінг звертається до обох сторін дебатів з цього приводу, де чимало відомих лідерів, політиків, вчених вважають, що зниження народжуваності – це попередник економічного і культурного занепаду. Але, наприклад, німецький науковець Клаус Претнер не бачить у низькій народжуваності причин для паніки, оскільки, на його думку, недооцінюються позитивні сторони, котрі супроводжують це явище в низці країн. До таких позитивів Претнер відносить зростання рівня життя, якості медицини, зниження смертності. Хоча, як відзначає Елізабет Ралф, це не стосується України, де низька народжуваність супроводжується чи не найвищою у світі смертністю українців та зниженням економічних показників. Газета «Виборча» з Варшави інформує з посиланням на заяву спікера Верховної Ради Володимира Рибака, що українські депутати, як від більшості, так і від опозиції, готують спільну декларацію про вірність України євроінтеграційним процесам. Хоча, як зауважила польська газета, у грудні президент Янукович заявив про бажання пристосувати Україну до Митного Союзу лише за деякими з його параметрів. Таким буде деякі теми з твоєї преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Чи знаєте ви, що джинсові штани святкують 150-річний ювілей?
Першими користувачами цього елементу одежі були каліфорнійські фермери та шахтарі-золотошукачі.
Ми дізнаємося, як у Харкові готуються до вертепу.
Зараз люди краще реагують. Більшості все-таки привітно ставиться. В той час, коли ми виходили на вулиці, люди до нас дивилися більше все як наряжених. В той час більше пояснювали, може, колядки про нашу сутність, чим саме дійство.
А про те, як тепер відзначають Різдво в різних регіонах України, слухайте у вечірній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
2013 рік може стати роком зміни статусу Великої Британії у Європейському Союзі. У січні від британського прем'єра очікують програмної промови. Дейвід Камерон мав би вказати на курс його уряду в ситуацію, коли Європа потерпає від кризи. Німеччина, Франція та інші країни Єврозони бачать вихід з кризи у тіснішій інтеграції, однак у Британії з таким підходом не всі згодні. Подробиці знає із Лондона Богдан Цюпин.
Британські урядовці і лідери парламентських партій змушені ще раз більше прислухатися до того, що говорить ось цей чоловік. Чому ми щодня вкладаємо 53 мільйони фунтів британських платників податків у цей союз? Запитує Найджел Фараж, лідер порівняно молодої політичної сили, що називає себе «Партія Незалежності Сполученого Королівства». Партія, що скорочено називається UKIP, після 20 років свого існування зараз не має жодного депутата у Палаті громад британського парламенту. Але в останні роки на тлі кризи Європейського монетарного союзу UKIP почала набирати ваги у політичних дискусіях завдяки своїм безкомпромісним антиєвропейським гаслам. Іронія ситуації полягає в тому, що партія, яка виступає за вихід Британії з ЄС, найкраще представлена саме у Європейському парламенті. Лідер UKIP також є євродепутатом і використовує трибуни у Брюсселі і Страсбурзі для критики ідеї Євросоюзу як наддержави. Because if you rob people of their identity, if you rob them of their democracy, коли ви позбавляєте народ національної тотожності, якщо ви забираєте у нього демократію, то єдине, що залишається, це націоналізм і насильство. Я можу лише сподіватися і молитися за те, щоб європроект був знищений ринком ще до того, як це станеться, заявив Найджел Фараж під час нещодавніх дебатів у Європарламенті. Його погляди, можливо, надто радикальні для багатьох британців, але тепер у Лондоні на найвищому рівні лунають заклики, щоб Британія змінила свій статус у ЄС і використовувала лише переваги спільного європейського ринку, відмовившись від участі у Євросоюзі як політичному проєкті. Тепер навіть лунають припущення, що Британія може мати статус асоційованого члена ЄС, подібно до того, що може мати Україна, якщо український уряд виконає передумови підписання відповідних угод. Тим часом є гучні британські голоси, які застерігають проти виходу з ЄС. Британія повинна вийти з цієї кредитної кризи, експортуючи, повернувшись до розуміння, що ми – країна, яка живе торгівлею, заявляє Джон Крідланд, який очолює Конфедерацію британської промисловості – CBI, одну з найпотужніших організацій працедавців країни. Пан Крідланд днями однозначно заявив, що Британія повинна залишатися членом Євросоюзу, бо їй це вигідно. Наразі дискусії щодо виходу Британії з Євросоюзу суто теоретичні, але результати опитувань показують, що тепер близько 56% британців могли би проголосувати за припинення членства у Євросоюзі. Ці настрої сформовані і розвиватимуться значною мірою залежно від економічної ситуації у Європі і того, де британці бачитимуть кращі можливості для вирішення економічних проблем. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Уявити сьогоднішній гардероб без пари зручних та вічно модних джинсів, можна сказати, неможливо. Втім, розроблений у Сполучених Штатах, цей вид штанів спочатку використовувався як робітничий одяг для фермерів та працівників золотоносних копалень. Цього року легендарні блакитні джинси святкують свій 150-річний ювілей. В голландському місті Утрехт з цієї нагоди відкрита спеціальна ювілейна виставка, а Амстердам вважається європейською столицею джинсової моди. Саме там нещодавно створили єдину в Нідерландах джинсову школу, а розповість нам про це Віталій Єреміс, який там побував.
Перші джинси побачили світ рівно 150 років тому у місті Сан-Франциско. Штани з цупкої тканини з кишенями, підсиленими заклепками, винайшли на фірмі американського підприємця, емігранта з Німеччини Левія Страуса, який згодом створив всесвітньо відомий бренд Levi Strauss. Характерно, що першими користувачами цього елементу одежі були каліфорнійські фермери та шахтарі-золотошукачі. Саме у 1850-х роках на західному узбережжі Сполучених Штатів розпочалися розробки золотоносних родовищ, які згодом увійшли в історію під назвою «Золота лихоманка». Згодом джинси підхопила молодь, яка цим атрибутом демонструвала свою незгоду із загальноприйнятою модою та світськими манерами. Саме з того часу джинси і стали незмінним символом розкутості. У Центральному музеї нідерландського містечка Утрехт відкрили ювілейну виставку, адже місцеве населення любить джинси по-особливому. Згідно із опитуваннями, щороку кожен голландець купує щонайменше дві пари таких штанів. Саме практичність та зовнішня естетика джинсів приваблюють молодь, пояснює Магалі Форе, вчителька початкових класів однієї з місцевих шкіл.
Джинси дуже практичні. З одного боку, я можу їх вдягати на роботу. З іншого, достатньо додати туфлі на високих підборах, і я готова до вечірки, ресторану чи іншого заходу, де треба вдягатися ошатніше.
Нінке Блумберг, працівниця Утрехтського музею, каже, що так склалося, що джинси найбільше відповідають вимогам сучасного стилю життя та природі громадян Нідерландів. Саме тому їм приділяють особливу увагу місцеві дизайнери. Нещодавно в Амстердамі навіть інавгурували єдину в своєму роді так звану джинсову школу, яка спеціалізується виключно на дизайні цього виду одягу. Нинішня ювілейна виставка розповідає про 150 років пригод та моди, пов'язаної із джинсами, каже Нінке Блумберг.
Є багато людей, які сьогодні відвідують золоті копальні Америки. Однак вони шукають не золото, а блакитне золото, тобто клаптики джинсової тканини колишніх шахтарів. Сьогодні джинси – це багатомільярдний бізнес, це майбутнє. До того ж, джинси нині актуальніші, ніж будь-коли.
Особливість виставки полягає ще й у тому, що на ній діють так звані джинсові лабораторії. На них за допомогою професійних асистентів кожен відвідувач може створити свій власний дизайн, покращити або ж навіть поміняти свої старенькі джинси на пару нових, створених за останніми віяннями моди. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Утрехт.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Відтак ранкова свобода тепер буде 49 хвилин. Французький сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» видав спеціальний випуск на багатьох сторінках із коміксами про життя пророка Магомета. На думку політолога, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, для митців, тих, хто малює комікси, карикатуристів, письменників-сатириків, немає заборонених тем. Інша річ, що митцеві варто зважати на різні культурні традиції і не забувати про можливі наслідки від своїх творів. А на думку письменника, книговидавця Віталія Капранова, на глобальному рівні в світі бракує вироблених механізмів вирішення непорозумінь між представниками різних культур і різних релігій. З Ігорем Семиволосом і Віталієм Капрановим спілкувався Олександр Лащенко.
Кожна група має прийняти і зрозуміти, що є різні системи. Різні погляди, різні світи.
Тобто, ви вважаєте, не можна над усім кепкувати, сміятися, піддавати сатирі? Є теми заборонені?
Ні, я так не вважаю. Я вважаю, що все можна піддавати, над всім можна кепкувати. Єдине, що треба робити, завжди треба пам'ятати, що коли ти щось робиш, то ти маєш відповідати за це. Тобто, це питання відповідальності, воно повинно завжди прибути присутнім.
Так, як, наприклад, Салман Руші, що свого часу йому певну відповідальність тоді ще
людина може робити все, що вона вважає за потрібне робити, і що відповідає її цінностям, але вона повинна брати відповідальність за те, що вона робить. В цьому полягає основна якби ідея.
А хто тоді визначає, наскільки відповідальною є людина?
Доля, так, я думаю, абсолютно вірно.
Віталію, пане Віталію, до речі, ви оприлюднили на такі от карикатури, твір, наприклад, такий сатиричний, про пророка Мухаммеда, про Ісуса Христа, можливо.
Про в тому, що в Україні Україна не задавлена толерантністю. Оця ідеологія толерантності і мультикультурності європейська, вона доводить до повстань, от в тому числі це акт повстання, це акт французького самозахисту. І це вже не перший європейський самозахист, коли корінне населення, яке сповідає традиційні цінності, якого вже, страшно сказати, кілька десятків років давлять, толерантність, тобто терпи, все, щоб вони не зробили, терпи. Вони приїхали, терпи. І оцей терпець, він уривається. І уривається він в формах крайнього, ну, я б сказав, гостроти.
В образах, війні, крові. Ви маєте на увазі такої реакції, факт публікації таких карикатур, чи протест проти них?
Ні, саме факт публікації – це захист. Це захист від політики толерантності. Тому що оця ідеологія толерантності – це, ну, як сказати, це... Знаєте, кожна от мікрокультурна одиниця, там родина, селище, уже відпрацювали ці механізми взаємодії з чужими. З циганами, які заходять табором.
З
ромами. З євреями, які мають свою синагогу, живуть там такі. З поляками, які ходять в костюл. І на от рівні цих маленьких культурних одиниць, відпрацьовано механізми взаємодії з повагою, але все це на рівні мікроячейки культурної врівноважене було століттями через кров, через помилки, через відповідальність, про яку пан Ігор говорив. Коли ж культура стала глобальною, на глобальному рівні цих механізмів нема. І людство проходить знову оці всі помилки, які робилися в кожному селі, від яких нас оберігають мама і говорить, що, знаєш, будь тактовним, це чужа віра, не ображай, і тебе не ображатиме. На рівні глобальному нема такої мами, нема цієї традиції глобальної.
Віталій Капранов та Ігор Семиволос відповідали на запитання Олександра Лащенка, а відеозапис і подробиці цієї розмови ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
В Україні є кілька десятків сіл із назвою «Старе село». Однак лише в одному, що на Львівщині, розташований п'ятикутний оборонний замок, пам'ятка архітектури 16-17 століття, точніше, те, що від нього залишилося і надалі руйнується. Але навіть в такому вигляді старосільський замок приваблює туристів, а саме село має унікальний шанс розвиватись, якщо замок буде реставрований. Більше про це ви можете почути у вечірній передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині і обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Україна готується до відзначення Різдва, а в Харкові вийти до городян на вулиці і площі міста готується різдвяний вертеп. Про те, як вдалося відновити це старе, як ми, як і самі євангелівські оповіді дійство, знає Володимир Носков.
Уся рожна є, хто що може знати, Ісус моїння, Марія мова.
Від 89-го року Соборянський вертеп – це справа родини Черемських. Починав різдвяне дійство на місцевих вулицях голова родини Петро. Тепер сини Роман та Кость Черемські шукають щороку етнічний сценарій та кличуть через інтернет виконавців Янгола, Ірода та його охоронців, трьох царів, смерті та інших персонажів. А спочатку однодумці було знайти важко. Першим виступом посприяв навіть начальник управління внутрішніх справ виконкому Харківської обласної ради народних депутатів Олександр Бандурка. Розповідає Кость Черемський, голова правління спілки української молоді.
Зараз люди краще реагують. Більшості все-таки привітно ставиться. В той же час, коли ми виходили на вулиці, люди до нас дивилися більше все як наряжених. В той час більше пояснювали, може, колядки про нашу сутність, чим саме дійство. Колядки люди ще трошки пам'ятали.
З 1935 року у Харкові почали святкувати атеїстичний Новий рік, де Дід Мороз прославляв разом з дітьми досягнення радянських політичних діячів.
Всіх друзів в нарядному залі наша ёлка поберёт. І родной товариш Сталін з нами встретить Новий год.
Вертеп відновився знову лише у роки застою у вигляді лялькової вистави.
Тоді вертеп був в рамках програми «Ляльки показують та говорять». Це було перше звернення, мабуть, за кілька десятиліть до християнської традиції з часів Курбаса, коли вертеп показували на професійній сцені. Зрозуміло, що релігійна тема тут була максимально знівельована. Разом з тим, ця вистава була такою вдалою і цікавою, що дійство здобуло кілька престижних премій.
Розповідає завідувач літературно-драматургічної частини Харківського академічного театру «Ляльок» імені Афанасьєва Олександр Стогній. Тепер уже не ляльки, а люди розігрують у різдвяному вертепі старі як світ євангельські історії та колядують. Наталя – майбутній філолог, а у Слобожанському вертепі обрала собі роль возвіщателя.
«Пісням вечір, молитві час, Христа народжений, порятуй всіх нас». Встаньте від сну і благо сотворіте, народженого Христа повсюди возвістіте.
Вже 7 січня Слобожанський вертеп розпочне свій шлях зі Свято-Дмитрівського храму. А у переддень Різдва харківська молодь рушить містом на різдвяному трамваї, де будуть колядки, різдвяні віншування і багато сюрпризів.
До вертепів лишилося ще 3 дні. Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо будете мати бажання, зустрінемось